Ceea ce s-a întâmplat la noi în țară până astăzi, nu e doar ce au făcut politicienii, dar ce au făcut și jurnaliștii și intelectuali care au fost parte din suită și care i-au asistat.
Cum ne percepem puterea ca alegători și ca aleși? Ce ne face să ne dorim puterea sau, dimpotrivă, să nu ne-o luăm în serios?
Nu e rușinos să spui că da, mi-am dorit să fac politică, da, mi-am dorit să fac parte dintr-un partid politic care să vină la putere, da, mi-am dorit să am o funcție importantă în stat.
Ce anume a influențat felul în care ne percepem și ne asumăm azi puterea ca cetățeni? Cum aceste evenimente au influențat sentimentul nostru de putere?
Că suntem neputincioși, că nu putem influența lucrurile.
Ce relație am vrea să avem cu puterea? Cu puterea autorităților, dar și cu puterea noastră, individuală.
Nimeni nu vrea să educe poporul. Toți vor să-l seducă și să-l manipuleze.
În acest sezon, din Laboratorul Social, în plină perioadă electorală, am cercetat în ce relație sunt cetățenii din Republica Moldova cu politica. Am discutat cu persoane de diverse vârste și profesii din mai multe regiuni ale țării, ca să vedem cum își percep ei rolul lor de cetățeni după 33 de ani de democrație. Unii își folosesc doar dreptul la informare și la vot și nu cred în alte forme de implicare.
Eu socot că numai prin vot se poate de schimbat ceva.
Alții se implică civic la nivel local, dar fără să fie conștienți că ceea ce fac ei este politică.
Dar cu politica, nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta.
Alții fac activism la nivel național prin toate mijloacele și își asumă puterea și responsabilitatea de cetățeni.
E tare important și contextul în care se află Republica Moldova.
Alții spun că nu se interesează de politică, deși acum, discutând, și-au dat seama că e importantă.
Nu îmi dau interesul pentru că asta nu o să-mi afecteze direct viața mea acum.
Alții au ales politica drept activitate principală.
Care ne înjură, care ne laudă.
Pe parcursul celorlalte episoade am explicat aceste atitudini din perspectiva științelor politice împreună cu politologul Cristian Pârvulescu.
Unii cred că pot să fie apolitici, dar apolitismul este imposibil.
În acest episod, ultimul din acest sezon, îți propun să analizăm relația noastră cu politica și din perspectivă psihologică. Am discutat cu Zinaida Bolea, conferențiar universitar, doctor în psihologie. În teza de doctor habilitat, Zinaida Bolea a studiat dimensiunile psihosociale și psihanalitice ale fenomenului deportărilor din RSSM. Sunt Victoria Coroban și am tot auzit, bacă, politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, bacă,
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. În acest episod vei afla ce rol are complexul lui Oedip în felul cum ne folosim puterea, în ce situații narcisismul poate fi bun, când e bine să știm să seducem, dar și cum să recunoști un politician sănătos mental, sau care ar fi trăsăturile unui bun politician din punct de vedere psihologic. Ceea ce am observat eu, mai ales în această perioadă în care am realizat acest sezon despre relația oamenilor din Moldova cu politica, am devenit și mai atentă cumva la anumite aspecte și am observat că atunci când spui putere, prima asociere a oamenilor, celor mai mulți oameni, este cu forma articulată a cuvântului puterea și oamenii arată în sus, cei de sus, cu referință la autorități politice, conducerea unei localități sau unei țări. În toată...
Și asta nu e de bine.
Și asta nu e de bine, da? Acum și lămurim de ce. Pentru că eu m-am tot întrebat, că îi tot întrebam pe oameni în ce relație sunt cu politica, ce atitudine au față de politică. Și m-am întrebat dacă atitudinea față de politică reprezintă și atitudinea noastră față de putere. Asta pe de o parte. Și doi, dacă e vorba doar de atitudinea față de puterea cea de sus, autorități, sau și față de puterea noastră personală, individuală.
Deci când spunem puterea din punct de vedere psihologic, psihanalitic mai ales, filozofic, avem mai multe reprezentări. Bineînțeles, ne gândim la puterea noastră individuală, pentru că sentimentul de putere este un sentiment important în funcționarea psihică și în dezvoltarea personalității. E bine să ai sentimentul de putere, da? Deci e un sentiment constructiv. Un copil atunci când începe să meargă, are un sentiment de putere. Copil atunci când învață să citească, are un sentiment de putere. Un tânăr care învață o meserie și vede că a devenit un bun meseriaș, are un sentiment de putere. Deci sunt sentimente sănătoase de putere, deci de putință, am spune, da? Deci asta face parte din sănătatea psihică. Este important să avem această impresie de putere, că pot să fac ceva. Deci în limbajul cotidian, în spațiul nostru cultural, este și această expresie, om în putere. Da, da. Deci în putere fizică, în putere spirituală, în putere socială, deci care poate să rezolve probleme, să gestioneze situații.
Capabil, altfel spus. Da,
da, da. Asta e o semnificație, să zicem așa, psihologică a ceea ce înseamnă individuală, da, ceea ce înseamnă sentimentul de putere, care este absolut necesar pentru dezvoltarea noastră sănătoasă și pentru a funcționa bine și pentru a avea o imagine de sine bună. Altceva este puterea. Da, anume, iată formularea asta, putere, și iarăși în limbajul cotidian avem expresii în cultura noastră, cei de la putere, așa zice puterea, așa vrea puterea, de ce am zis că aici nu e de bine că folosim astfel de expresii, pentru că ar fi mai bine să zicem parlamentul, guvernul, președintele, da? Deci să-i desemnăm ca niște instituții și persoane care au o anumită funcție, au anumite responsabilități, au și ei fișe de post, sunt și ei angajați ai statului, deci trebuie să au niște îndatoriri în raport cu populația și în raport cu instituția pe care o reprezintă. Deci asta nu e de bine că în mintea populației cumva nu sunt delimitate aceste lucruri sau guvernul este sinonim cu puterea, președinția este sinonimă cu puterea, pentru că asta cumva creează și o mentalitate feudală, așa, în relaționarea cu instituțiile statului, relaționarea cetățeanului cu instituțiile statului. Și dacă ne gândim, noi avem încă o funcționare destul de medievală, așa, la capitolul relaționării cetățeanului cu instituțiile statului, inclusiv prin această reprezentare și prin acest termen pe care îl folosim de putere.
Medievală, adică există un stăpân, exact, și un supus?
Există, da. Există un stăpân, există cineva care e la putere, da, și există populația, restul care...
Și doar cei de la putere au puterea, cum ar veni.
Exact, da. E important să știm și ar fi important să facă un studiu sociologic, psihologic, să vedem în ce măsură populația țării are această, ce reprezentare are asupra proprii puteri, în sensul puterii civice. Se vede populația ca o putere, deci se vede ca o comunitate mare de oameni care poate să se implice, să aibă o atitudine civică, implicare civică, și dacă are această reprezentare și are acest sentiment de putere, că și ei reprezintă o putere, pentru că populația țării reprezintă o putere în stat, dacă are suficientă educație civică. Acum,
ce am găsit eu e o singură întrebare din barometru de opinie și am văzut evoluția cifrelor, adică m-am uitat în 2001 și în 2021, răspunsul la întrebarea în ce măsură credeți că oameni simpli ca dumneavoastră pot influența lucrurile la nivel local și la nivel național. Uh-huh. Și timp de 20 de ani, procentul celor care cred că pot influența într-o foarte mare măsură și în mare măsură a crescut cam de 3 ori.
Asta e de bine. Cum am mă gândesc că iarăși nu avem chiar acum în studio cifre, cum asta se raportează la prezența cetățenilor la vot, pentru că a fost scăzută de cele mai deseori această statistică și asta e o formă de putere a poporului de a nu te prezenta la vot. Nu e cea mai constructivă formă, e mai degrabă o formă pasiv-agresivă de manifestare a puterii, dar uneori poporul și-o manifestă și în felul ăsta, nu se prezintă la vot.
Dar revin punctual la întrebarea, atitudinea noastră față de politică reflectă atitudinea noastră față de putere sau nu neapărat?
Eu cred, pentru că, bineînțeles, noi aici vorbim în termeni ipotetici, da? Mai degrabă cred că în spațiul nostru atitudinea față de politică reflectă este atitudinea față de putere. În sensul în care, în mentalitatea noastră, politica și puterea sunt termeni apropiați, sinonimi.
Față de puterea autorității politice.
Da.
Așa, dar atitudinea față de politică reflectă în vreun fel și atitudinea față de propria mea putere ca individ? Felul în care mă comport ca cetățean civic, politic, da? Reflectă asta felul în care îmi percep eu sentimentul de putere?
Dacă suntem implicați, dacă e un cetățean care este implicat civic, are atitudine, are părerea lui, se implică în diferite acțiuni, merge la vot, bineînțeles, are și sentimentul de putere politică, de putere civică. Deci înțelege că comportamentul lui contează și atitudinea lui contează și discursul lui contează. În sensul ăsta, da. Acum mă gândesc cât de mare, cât de semnificativă este această forță civică în Republica Moldova, cât de educată este populația în sensul activității civice, culturii civice. Asta este foarte important. Și, bineînțeles că asta are legătură cu mulți factori, inclusiv factorii economici. Ca să fie o populație să reprezinte o forță politică, civică importantă, ar trebui să fie o clasă din mijloc, numeroasă. Varianta ideală este în comunitate, clasa de mijloc să fie cea mai numeroasă și extremele cei foarte bogați și săraci. În Republica Moldova nu avem o clasă de mijloc numeroasă, deci care să reprezinte populația care are o anumită bunăstare materială, economică, are acces la educație, citește cărți, citește ziare, merge la diferite evenimente, deci are timp și putere să se implice în ceea ce se întâmplă în comunitate.
Din perspectivă psihologică, puterea este o nevoie, ceva fără de care noi nu putem să trăim, cum este nevoia de siguranță sau nevoia de a aparține cuiva, sau este un moft, o dorință?
E un subiect important din punct de vedere existențial, inclusiv psihologic, eu o să vorbesc mai mult în termeni psihanalitici, este un subiect existențial important. Și, bineînțeles, că e și o stare psihică importantă sau o realitate psihică importantă. Bineînțeles că este parte din noi, nevoie de putere și dorința de putere.
Și.
Da, o putem, iată, sinonimiza cu putința, da, putere, putință. Acum, în termeni mai concreți, ca să explic așa mai bine lucrurile, cum se întâmplă, cum ne organizăm noi psihic în raport cu ceea ce înseamnă putere și nevoia personală de putere, nevoia narcisică personală de putere, de a avea putere. Un renumit mare psihanalist britanic, Donald Winnicott, spune: la începutul vieții, după naștere, este nevoie ca bebelușul să trăiască un sentiment de omnipotență și e o condiție importantă ca să se pună bazele unui narcisism sănătos. Deci el trebuie să simtă omnipotent o perioadă. Deci e foame, mama repede a venit. A scâncit, mama repede a venit.
Adică, da? La fiecare cerere a lui s-a răspuns.
S-a răspuns. El este omnipotent. El este centrul universului. El este puterea în acest spațiu.
A simțit că are putere prin acțiunile pe care le face. Da. A strigat, i s-a răspuns.
În același timp, ca acest bebeluș să se transforme mai departe într-un om, într-un om care intră în cultură și într-o persoană sănătoasă psihic, este nevoie să se iasă din această stare de omnipotență, progresiv, non-traumatic, prin introducerea educației, a frustrărilor, a realității obiective, a celuilalt. Deci prin educație bebelușului și apoi copilului care iese din starea de bebeluș, tot îi se aduce celălalt, da? În spațiul lui se spune că există o realitate obiectivă, există realitatea celorlalți oameni și, de fapt, funcționarea sănătoasă presupune să negociezi întotdeauna cu celălalt, da? Este și un termen frumos în psihanaliză, doliul originar, deci primul doliu în existența noastră, când copilul înțelege că există un celălalt, că nu este el centrul universului.
Că mama poate nu are timp acum de el, că are altceva de făcut, nu? Că
da,
jucăria de la terenul de joacă e altcuiva, nu-i doar lui.
Exact, da. Și o să mai menționez așa un moment teoretic și un concept important care ne dă o reprezentare asupra felului în care noi ne creăm această relație cu nevoia de putere și cu puterea exterioară. Renumitul complexul Edip, de care au auzit toți, dar nu toată lumea înțelege ce înseamnă acest complex. Deci are loc la vârsta de între 3 și 5 ani. E o perioadă așa de curiozitate activă a copilului, inclusiv pe ceea ce înseamnă intimitate, relație de cuplu, și este o perioadă a vârstei în care copilul încearcă să intervină el în cuplu părinților, da? Are pretenții să aibă o relație privilegiată cu un părinte și să fie exclus celălalt părinte, da? Deci are el pretenția de a avea puterea asupra cuplului. Și iată, în această perioadă este important cuplul parental să-i transmită mesaje de genul că nu este posibil. Poți avea dorințe, poți avea fantasme, dar nu este posibil să se întâmple ceea ce vrei tu.
Adică poți să-ți imaginezi că o să te căsătorești cu mama când o să crești mare, da, dacă e un băiețel, da, dar de fapt nu o să se întâmple.
Nu poate să se întâmple asta. Și, de fapt, e o criză existențială importantă, pentru că prin trecerea, prin acest complex Oedip, copilul, de fapt, interiorizează legea. El înțelege, ajunge să înțeleagă diferența dintre dorință și realitate, diferența dintre fantasmă și realitate, diferența dintre realitatea lui și realitatea celuilalt. Înțelege că există niște reguli care guvernează întreaga comunitate, că oamenii nu trăiesc așa de capul lor cum vrea fiecare, și că există o lege pe care o respectăm pe toți. O respectă și mama, și tata, și el, și ceilalți oameni. Asta este un moment important în dezvoltarea individului. Pornind de aici, deci ne construim în diferite feluri. Dacă am trecut bine prin Oedip și am înțeles aceste lucruri, am interiorizat legea. Va fi pentru noi firesc să respectăm legea, să respectăm cadrul, să-l respectăm pe celălalt. Deci ne organizăm ca oameni sănătoși, din punct de vedere relațional, social. Dacă nu am trecut bine prin această perioadă, dacă părinții au mers în întâmpinarea dorințelor noastre infantile și nu ne-au clarificat care este realitatea vieții sau care trebuie să fie realitatea vieții, atunci avem neșansa, să zicem, sau șansa patologică de a ne organiza într-o funcționare psihopatică, într-o funcționare perversă din punct de vedere social și relațional.
Cum se manifestă psihopații și perversiile?
În primul rând, prin faptul că nu respectă legea și nu-l respectă pe celălalt.
Asta sunt principalele trăsături.
Da, astea sunt caracteristicile principale. Și, apropo, aici o să adaug. Acum că suntem în plin proces de negociere pentru integrarea în Uniunea Europeană, e important ascultătorii dumneavoastră și, în general, cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă de ce se impune, în primul rând, reforma justiției. Da? De ce este important să se întâmple reforma justiției și apoi celelalte? Pentru că dacă nu funcționează legea într-o comunitate, nu funcționează nici celelalte realități, dimensiuni, deci ale vieții sociale. Legea protejează individul, dacă legea funcționează, dacă este respectată. Protejează individul, protejează comunitatea, ne protejează să nu nebunim, uh-huh, da? Pentru că legea ne oprește, ne pune diguri pretențiilor noastre narcisice, uh-huh, psihopatice, perverse, da? Ne ține în contact cu realitatea, ne protejează să nu ne omorâm, da? Da, reciproc, ne protejează de diferite forme de degradare.
Să nu ne înșelăm,
Exact, da. Deci de aici vine această condiție în procesul de aderare, reforma justiției. Legea este supremă, nu doar în stat, pentru funcționarea statului, dar și ca reprezentare, ca simbol pentru funcționarea noastră psihică, ca să fim oameni sănătoși.
Acum, un alt aspect interesant este că dintre oamenii cu care am discutat în acest sezon, în interviuri, dar și în vox-uri pe stradă pe care le-am făcut, foarte puțini oameni au spus că, da, eu fac politică prin activitatea mea, chiar dacă nu sunt politician, dar, de exemplu, activistă sunt și, da, eu fac politică, da? Și cei mai mulți spun, nu, eu nu fac politică. Dar toți, chiar și cei care își asumă că fac politică, admit că, da, politica este asociată cu ceva negativ, cu ceva murdar, în general, în peisajul nostru. Acum, ce mai uimit pe mine și mai mult a fost reacția politicienilor, deci a doi politicieni care fac carieră din, da, politica este cariera lor, este munca lor, când i-am întrebat de ce v-ați dorit putere politică și unul și altul, unul la putere, altul în opoziție, au zis, dar nu, eu nu mi-am dorit putere politică, nu e despre putere.
Ce v-au spus? De ce au devenit politicieni?
Bine, au intrat în explicații...
Că iubesc poporul sau...
Au intrat în explicații că puterea nu este un scop în sine, puterea este doar un mijloc și de fapt mi-am dorit schimbare, dar nu puterea în sine. Cum explicați, cum comentați dumneavoastră, cum observați o astfel de reacție și care ar fi explicațiile? Sentimentul meu a fost că e un soi de rușine să spui că îți dorești puterea.
În primul rând, o să zic că, din punctul meu de vedere, toți facem politică. Dacă suntem parte dintr-un stat, dacă suntem martori chiar și pasivi la ceea ce se întâmplă în stat, oricum facem politică. Mergem la vot, facem politică, nu mergem la vot, tot facem politică. Da? Acum, în ceea ce privește pe politicieni, bineînțeles că politică fac, dar ce fac altceva? Poate fac afaceri unii dintre ei, dar... Asta e deja, ăsta e alt subiect. Da?
Întrebarea a fost, de ce v-ați dorit putere politică? Nu mi-am dorit putere.
Dar ce și-au dorit?
Zic, dar pentru schimbare, mi-am dorit schimbare. Dar aveați nevoie de putere ca să faceți această schimbări? Da, e adevărat, aveți nevoie de putere, dar puterea nu este un scop în sine. Puterea este doar un mijloc.
Eu, în calitate de psihanalist, nu o să cred. Și, de fapt, nu este rușinos să vrei să faci politică, dacă faci onest, da, lucrul ăsta și respecti legea, nu este rușinos să ai o parte narcisică care vrea să se manifeste, nu este rușinos să vrei să ai o funcție înaltă în stat sau să faci politică, să constitui un partid politic. Nu e nimic rușinos în asta, e parte din viața socială și politică a fiecărei țări. Și sunt oameni care au mai multe trăsături de personalitate potrivite pentru aceste roluri. E firesc ei să meargă în direcția asta. Acum, faptul că unii politicieni nu înțeleg de ce au ajuns acolo sau nu s-au gândit foarte bine când au pornit pe traseul ăsta sau nu au încă o reprezentare clară de sine în rolul de politician, e altceva. Probabil și pentru unii dintre ei termenii politică sau termenii putere, narcisism, cumva au o semnificație peiorativă, negativă, dar nu este așa. Deci, narcisismul este o parte firească din noi. E firesc fiecare om să vrea să se manifeste.
Aici aș vrea să facem o mică paranteză pentru că ați folosit termenul mai des, narcisism. La ce exact vă referiți când spuneți partea narcisistă din noi?
Păi, bineînțeles, oamenii care ajung în funcții înalte au o parte narcisică dezvoltată, sănătoasă, nu neapărat patologică.
E partea aia că îmi place de mine? Asta înseamnă să fiu narcisist?
Vreau să mă manifest. Uh-huh. Vreau să fac ceva. Vreau, pentru că personalitatea umană este polimorfă. Un om sănătos are în sine diferite părți. Are și partea narcisică, are și partea isterică, are și partea obsesiv-compulsivă, are și partea depresivă, are și partea maniacală. Le toate sunt în doze mici. Când vorbim de tulburările de personalitate, deja au anumite trăsături se manifestă excesiv. Dar narcisismul, care reprezintă inclusiv dorința de a te manifesta, este o parte sănătoasă din noi și e firesc cineva absolut sănătos cu intenții bune să meargă spre o carieră politică. Cineva care îi place să socializeze, care place să fie în văzul oamenilor, da, pentru că este și o parte isterică așa în munca politicienilor, deci să fii pe scenă, să poți să ții discursuri, să fii carismatic, să convingi oameni. E firesc. Bineînțeles că nu devii politician fără o ambiție care la fel poate fi una sănătoasă. Și astea sunt niște caracteristici ale noastre care se formează din copilărie, da? Cineva crește mai ambițios, cu pretenții față de sine mai mari în ceea ce privește parcursul lui de viață și absolut firesc. Deci nu e rușinos să spui că da, mi-am dorit să fac politică, da, mi-am dorit să fac parte dintr-un partid politic care să vină la putere. Da, mi-am dorit să am o funcție importantă în stat. E absolut sănătos. Deja e altceva ce faci când ajungi în această poziție de putere în stat. Și aici, iarăși, atingem problema narcisismului, mizele narcisice. Politicianul care este la putere, care sunt mizele lui narcisice? Are niște mize narcisice sănătoase, de exemplu, să fac schimbări bune pentru țară, să contribui pentru dezvoltarea țării, să rămân rămân în istorie prin contribuțiile mele, sau are niște mise narcisice maligne, să-i folosesc resursele statului, să-i folosesc pe ceilalți, să mă îmbogățesc din resursele statului și repede să fug, să nu... Iată, mizele narcisice sunt diferite, pot fi mize narcisice sănătoase ale unui politician și pot fi mize narcisice patologice.
Deci nu-i problema în faptul că îți dorești putere, nu e rușinos că îți dorești putere, rușinos e ce faci cu ea.
Exact, ce faci în funcția care intră în această categorie, așa să zicem, pe care noi o denumim puterea.
Pentru că de aici m-am dus cu gândul în altă parte, care e în general imaginea din mentalul nostru colectiv despre putere? Care sunt asocierile? Nu știu, am putea să facem un astfel de tablou sau totuși e foarte individual de la persoană la persoană? E o chestie culturală, imaginea pe care
da,
o avem despre putere?
Da, e culturală, bineînțeles, pentru că dacă ne gândim așa la istoria lumii și când au apărut primele state democratice, nu am fost noi primii în lista țărilor democratice care au dezvoltat instituțiile democrației, nu avem această experiență, da? Secolul trecut am fost, cât 50 de ani am fost în URSS, care a fost un stat totalitar și chiar dacă și-a început istoria URSS-ul prin lozinci de genul că poporul este puterea, de fapt nu a fost așa în realitate, poporul a fost și deportat și înfometat și infantilizat și nu avea dreptul să iasă în afara granițelor țării și nu a existat nici egalitate socială, așa cum s-a promis. Și dacă ne amintim foarte bine, totuși puterea aparținea nomenclaturiștilor, care erau un fel de feudali în haine contemporane, așa. Asta a fost în perioada sovietică. După aceea au fost câțiva ani, ne referim la Republica Moldova, câțiva ani care țin de mișcarea națională și de independența Republicii Moldova, câțiva ani în care populația țării a avut o implicare civică activă și după aceea ne-am stins. Pentru că au intervenit niște factori negativi, da, în parcursul nostru istoric ca țară. În primul rând, la putere au venit foștii nomenclaturiști, care știau foarte bine cum, care sunt strategiile de manifestare a puterii și de menținere a puterii. Acapararea resurselor statului, incapacitatea statului, a instituțiilor statului de a gestiona problemele țării sociale, economice. Asta a dus la sărăcirea totală a populației. Soluția care a găsit-o populația atunci în anii 90-2000 a fost migrația. Ce au fost niște realități foarte dure prin care a trebuit să treacă populația Republicii Moldova. Noi acum suntem încă temporal, suntem foarte aproape de aceste evenimente și încă nu le înțelegem, dar ele au reprezentat niște traumatisme istorice pentru noi și, bineînțeles, cei care au fost în funcții de stat în perioada aceea poartă responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru faptul că oamenii au plecat peste hotare, că au rămas, mamele în mare parte au plecat, au rămas tații care nu toți aici s-au descurcat, unii s-au dezorganizat, că au rămas copii nesupravegheați care au trecut prin diferite situații de abuz. Și iată, după anii 90, populația adusă de guvernanții noștri în această condiție de subzistență, existență la limită, care trebuia să se gândească cu ce hrănește familia și cum trăiește mâine, bineînțeles că nu avea resurse pentru implicare civică. Și au mai existat niște fenomene, să zicem, represive, care au inhibat, le pun așa între ghilimele, cultural represive. De exemplu, rechetul din anii 90, da?
Da.
Asta a rămas impregnată în mentalitatea oamenilor, că apar structuri care te domină, care te abuzează dacă ai o părere. De asta a fost un fenomen important pentru ceea ce înseamnă mentalitatea noastră actuală. După aceea au fost guvernări care s-au folosit de resursele țării, care nu au abordat aspectele sociale și economice, chiar dacă le-au avut pe platforma lor politică. Deci doar le-au avut așa scrise acolo, nominalizate, dar nu le-au aplicat în practică. Deci, respectiv, noi ca populație deocamdată nu avem o istorie recentă sau mai de lungă durată din care să vină potențial pentru acest sentiment de putere civică.
Cum aceste evenimente au influențat sentimentul nostru de putere?
că suntem neputincioși, că nu putem influența lucrurile. Familia care a decis că un membru a familiei pleacă peste hotare, cum a ajuns la această decizie? Nu putem influența lucrurile în țara asta.
În țara asta.
Suntem neputincioși. Sau rechetul din anii 90, da? Trebuie să plătim. Suntem neputincioși. Sau mai târziu, anii 2000 și mai târziu, omul vine în instituții, deseori și instituțiile statului mențin această infantilizare a populației, umilind cetățeanul care vine în instituția publică. Da? Omul și în ziua de astăzi, mulți povestesc că am mers în instituția respectivă și am fost umilit. Trebuie să spunem că partidelor care s-au aflat la putere până acum le-a fost favorabilă această stare de lucru. Nu a fost nimeni interesat să o schimbe. Deci toată lumea, toți politicienii care s-au perindat la conducerea țării și-au dorit un popor cu minte, care nu prea înțelege, nu prea se descurcă în politică, nu știe care este puterea lui, nu înțelege că de fapt și poporul este o putere dacă are suficientă cultură civică și dacă se implică civic.
Și atunci politicianul este mai ușor să influențeze lucrurile așa cum își dorește, dacă deține singur puterea, cum ar veni.
Desigur,
sau doar într-o parte.
Educația populației și în sensul ăsta este un obiectiv important. Chiar discutam cu o colegă istoric și tot cu referire la astfel de subiecte, urmărind discursurile unor candidați actuali, și am concluzionat noi că nimeni nu vrea să educe poporul. Toți vor să-l seducă și să-l manipuleze. Mm. Da? Deci, da, să-l educe nu vrea nimeni.
Deci, imaginea noastră colectivă despre putere este că nu ne aparține. Mai degrabă, asta ar fi imaginea dominantă, că e altcuiva de acolo de sus.
Că nu putem influența lucrurile.
Că nu putem influența lucrurile. Pentru că mi-amintesc de interlocutoarea...
Și că nu ne aparține, dar și iarăși, dacă am avea resurse să facem niște cercetări, interviuri cu populația, da, să vedem care sunt reprezentările lor asupra puterii, a ceea ce înseamnă putere asupra instituțiilor de stat, ce înseamnă pentru ei președintele țării, ce înseamnă pentru ei prim-ministru, ce înseamnă pentru ei ministerele, ce înseamnă pentru ei poziția lor de cetățean, care sunt resursele lui ca cetățean, cum poate influența lucrurile. Deci am aflat mai multe.
Pentru că mi-amintesc de interlocutoarea mea din primul episod, o tânără care mi-a spus că ea nu se interesează de politică pentru că ea în familia ei a învățat că noi ne descurcăm singuri, cu forțele noastre.
Noi ne străduim mereu pe forțele proprii, indiferent de ce se întâmplă în țară, local. Cumva viitorul nostru depinde doar de noi, indiferent de ce se întâmplă în țară.
Și că viața noastră nu depinde de ce se întâmplă în politică. Asta apropo de deciziile, da, pe care au trebuit să le ia familiile în anii 90. Ne concentrăm forța sau puterea, sentimentul de putere pe ce putem noi să influențăm ca să supraviețuim, dar nu putem să schimbăm lucrurile la nivel de țară.
Este o poziție defensivă păguboasă și pentru familia respectivă și pentru noi toți, dacă fiecare gândim așa. E o iluzie că ceea ce se întâmplă la nivel politic sau în comunitate nu ne influențează familia. Ne influențează familia, bineînțeles. Dar, mă rog, așa a decis să se protejeze familia respectivă de tot ce se întâmplă și tot ce i s-a întâmplat. Bineînțeles, comunicarea este permanentă între fiecare individ și ceea ce se întâmplă în comunitate și ceea ce se întâmplă la nivel politic și între fiecare familie.
Da, și apropo de asta, de această relație individual-social, mă întrebam în ce măsură felul în care relaționează copilul cu părinții, cu profesorii, alți îngrijitori, influențează sau determină relația pe care o are acea persoană la maturitate cu autoritățile locale, naționale. Felul în care a fost tratat de părinți, profesori, influențează felul în care ne raportăm la autorități?
La un nivel foarte profund, pornind de la niște premise psihanalitice, o să spun da, influențează. Că a crescut copilul într-o relație dominare-supunere în care s-a simțit întotdeauna dominat și supus și cu sentiment de neputință, da, influențează, dar asta nu înseamnă neapărat că el va fi într-o poziție pasivă la maturitate. Deci, din contra,
nu e obligatoriu.
Da, poate să fie într-o poziție de revoltă. Dar aici, chiar dacă vin din domeniul psihanalizei și respect foarte mult tot ce s-a întâmplat în copilăria timpurie și în relație între mama și tata, părinți și copii, totuși aici voi spune că factorul principal la nivel de comunitate este educația. ceea ce se întâmplă cu noi la școală, ce învățăm la școală în termeni de educație psihologică, educație civică, educație culturală. Asta este important.
Dar când și profesorii se poartă ca feudalii pe...
Bineînțeles, bineînțeles. Dacă vorbim despre o continuitate de genul ăsta, că copilul crește într-o familie abuzivă unde este abuzat psihologic de părinți și apoi vine la școală și este abuzat de către profesori, da, asta lasă o amprentă. Pentru că abuzul, de exemplu, în școală, din partea profesorilor, e în contradicție cu ceea ce ar însemna educația civică, educația psihologică. De aceea și aceste discipline în școală așa se introduc foarte greu, pentru că nu prea există resurse umane care să se ocupe de aceste discipline, de educarea copiilor pe aceste subiecte. Într-adevăr, deci e o rezistență în școli, așa cum a fost inițial o mare rezistență la introducerea entității de psiholog în școli. Și a fost rezistență din partea profesorilor și a directorilor de școli foarte des. Da? Deci că vine cineva care să analizeze felul în care se întâmplă lucrurile în școală. Când vorbim de educație psihologică, de educație civică, totuși sunt discipline care implică foarte multe subiecte sensibile, care presupune solicitarea adultului în sensul unui efort de a comunica cu elevii altfel decât la matematică, chimie, eu știu, alte discipline. Deci ar trebui să fie analizate conceptele așa cam cum le analizăm noi aici cu dumneavoastră în emisiune. Da, iată, este conceptul ăsta. Ce credeți despre el? Ce experiențe ați avut? Cum credeți că ar trebui să fie? Cum se întâmplă la noi? Cum se întâmplă la alte țări?
Și dincolo de discuție ar trebui cumva, dacă vorbim despre democrație în școală, chiar să fie democrație. Adică părerea elevilor, de exemplu, să fie consultată, da, și luată în calcul pe anumite aspecte.
Aici e alt subiect foarte, foarte sensibil despre democrația în școală și chiar și în universități, pentru că eu aici sunt așa mai de modă veche. Când încep un curs universitar la începutul anului cu o nouă grupă de studenți, la nivel inconștient întotdeauna primele prelegeri e un fel de comunicare inconștientă. Cine e șef în auditoriu? Apropo despre democrație, lege, cadru. Și până la urmă eu clarific studenților că eu sunt șeful. Eu sunt în poziția subiectului care cunoaște, dumneavoastră sunteți în poziția subiectului care nu cunoaște. Astea sunt regulile unui spațiu academic universitar. Există un cadru, este o lege pe care o respectăm cu toții. De exemplu, că venim la prelegeri, eu îmi fac munca, dumneavoastră vă faceți munca, dar relația noastră este asimetrică. Deci este asimetrică la nivelul spațiului universitar. Din punct de vedere uman, este simetrică. Suntem egali ca oameni. Dar din punct de vedere al cadrului universitar și al procesului de învățare, este asimetrică. La prelegere eu vorbesc, dumneavoastră ascultați. Doar așa se întâmplă procesul de învățare. Și asta este legea pe care trebuie să o respectăm cu toții.
Păi, democrația doar pe legi se bazează, da, adică da, nu da, poate da, exista da, în afara legilor.
Și unii studenți spun, păi da, noi suntem într-un stat democratic, da, poate eu vreau să vorbesc odată cu dumneavoastră, da? De exemplu, eu am o regulă, dacă eu vorbesc în timpul prelegerii, studenții ascultă, nu vorbește nimeni odată cu mine. Deci e o regulă. Și am studenți care încearcă să provoace cadrul, da, în timp ce eu vorbesc, să vorbească și ei între ei sau... Și atunci mă opresc și amintesc care este regula, care este legea. Și a trebuit să spun că da, trăim un paradox existențial aici în auditoriu. La nivel uman avem o relație simetrică. La nivel instituțional, în relația profesor-student, această relație este asimetrică.
Dar, da, faptul că se explică lucrurile, asta cred că e elementul foarte important și care uneori, peste care uneori se trece în școli, de exemplu, da?
Da, asta presupune foarte mult efort. Deci să clarifici studenților, elevilor, aceste realități, ce înseamnă democrația, pentru conceptul democrației poate și el fi prost, înțeles. Și în familie copilul poate să zică că e democrație și eu, părinților, am dreptul să nu vă ascult. sau adolescenții cu atât mai mult, dar totuși relația este asimetrică între părinte și copil. Iarăși, la nivel uman este simetrică, dar la nivel de responsabilități și diferențe de generații este asimetrică și ea trebuie să fie percepută asimetrică. Asta e important pentru dezvoltarea copilului și pentru ca să-i dă și sentimentul de siguranță, de protecție, că este un adult care poate să gestioneze cadrul și care știe ce se întâmplă în familie, în clasă, în auditoriu universitar și nu o să permită să ne dezorganizăm.
Revenind la sentimentul nostru de putere, da? Că vorbeam despre imaginea asta colectivă pe care o avem despre putere, că nu avem puterea, de fapt, ar fi una din imagini. Cred că suntem într-un proces de schimbare în societate și faptul că sondajele ne arată că pe anumite aspecte oamenii simt că au mai mult putere, cred că suntem într-un proces de transformare.
Dar sperăm să fie așa.
Care sunt riscurile când nu-ți asumi puterea?
Ca cetățean?
Da, în cazul ăsta haideți să vorbim ca cetățean. Iată, nu-ți asumi puterea, da, că tu poți. Te desociezi de putere, da? Eu nu am nevoie de putere, eu sunt om simplu, eu fac cultură, mie nu-mi trebuie.
Aici sunt lucruri diferite, da? Poate fi o disociere, o izolare de putere, sub leitmotivul că eu mă descurc singur, familia mea se descurcă singură, nu are nevoie de statul ăsta și de instituțiile statului. Este mai mult o defensă așa ușor omnipotentă. Noi ne descurcăm singuri. O poziție de superioritate și de putere. Deci noi suntem mai puternici decât instituțiile statului respectiv. Și poate fi o disociere de realitățile comunității și a ceea ce ține de politic printr-o așa regresie depresivă. Omul care i-a dus la limita subsistenței și nu mai poate, da? Uh-huh. Nu mai poate, se deprimă din cauza sărăciei, din cauza nevoilor, da? Deci avem, iată, putem să formulăm, să zicem, două feluri de izolare, de detașare de ceea ce se întâmplă în comunitate. Unul este mai mult maniacal, omnipotent, că noi putem să facem totul și fără statul ăsta, și altul este unul depresiv care vine din neputință, din sărăcie, din... Uh-huh. Și ambele nu sunt bune. Pentru comunitate, pentru noi toți.
Care ar fi reprezentarea sănătoasă despre putere?
La nivel individual, ca persoană, reprezentarea sănătoasă este că ar fi ceva de genul. Eu am un anumit potențial, pot face anumite lucruri, pot fi eficient aici, aici și aici, pot influența lucrurile aici, aici și aici și am și anumite vulnerabilități. Da? Să zicem, omul sănătos știe care este potențialul lui și care sunt vulnerabilitățile, limita între aceste două. Asta este varianta sănătoasă. Atâta pot face, atâta pot influența. Și asta este important și pentru politicieni. Pentru că dacă vorbim despre funcționarea politicienilor și cum se comportă ei, da? Sentimentul, ați spus, de putere, sănătos. Iată, sentimentul sănătos de putere este, l-am putea defini în următorii termeni. Da? Persoana care poate să spună ăsta este potențialul meu, atâtea pot să fac, dar acolo deja este zona vulnerabilității mele. Acum când vorbim de patologia acestui sentiment de putere, aici mergem în alte realități, în zona omnipotenței, maniei, triumfului, că eu pot totul, că nu am limite, că nu există lege pentru mine. Pentru că dacă analizăm așa și în parcursul politicienilor chiar de la noi, care au fost după anii 90 până acum, da? Să luăm așa, la modul generic, ce înseamnă un politician și cum trăiește el sentimentul de putere, sănătos sau nesănătos. Sănătos înseamnă să respecti legea, chiar dacă asta uneori nu-ți convine ție, familiei tale, rudelor, prietenilor, și la un nivel mai personal, să fii întotdeauna în contact cu realitatea. Să ții cont de condiția ta umană, că în pofida faptului că ești într-o funcție foarte înaltă în stat, tu ai aceeași condiție umană ca și ceilalți oameni. Deci ai potențial, ai capacități, dar ai vulnerabilități. Deci și cumva un lider care reușește, un polițian care reușește să mențină și să facă ceva bun, este cel care reușește să se mențină, să trăiască acest paradox existențial. Uh-huh. Sunt, de exemplu, președinte de țară, dar sunt în același timp un om simplu. Deci cumva trebuie să fac ca fata moșneagului cea înțeleaptă din poveste, care trebuia să meargă și pe cărare și pe drum, și îmbrăcată și dezbrăcată. Da? Deci dacă vrei să fii politician și să te menții și să ai o carieră bună și să nu se dezorganizezi psihic, social și narcisic, trebuie să fii în contact cu realitatea, să fii întotdeauna în contact cu condiția ta umană, că ești om ca și ceilalți.
Și asta include, adică inclusiv ideea că într-o zi nu o să mai am puterea.
Exact, exact, pentru că ceea ce se întâmplă în sens patologic la unii politicieni, deci intră în funcție, se identifică cu funcția, pierd contactul cu realitatea, nu mai pot să-și reprezinte momentul acela că într-o zi nu o să mai aibă funcția. Li se accentuează niște mecanisme de apărare, cum este omnipotența, că eu pot totul, triumful, vai, cât de mare sunt, cât de important.
Mm-hmm. Și de aici setea de putere,
da? Da, beția, setea de putere. Și astea deja, cer scuze, dar așa este, sunt deja cumva criterii sau indicii ale patologiei psihice, deja intrăm, deci sunt niște criterii importante a sănătății psihice și un criteriu important este, ești sau nu ești în contact cu realitatea obiectivă.
Deci aici ar fi limita dintre leadership și sete de putere, nu?
Exact, da, între un leadership, între un politician bun, constructiv și un politician care așa funcționează pe limită și gata, gata să se degradeze și el și să degradeze și lucrurile asupra de care este responsabil.
Pentru că se spune despre putere că e un drog.
Da, bineînțeles, este. Uh-huh. Este un drog. Este și probabil, nu m-am ocupat de subiectul ăsta, dar se întâmplă și niște schimbări la nivel neurochimic, dacă ești în stări așa de entuziasm foarte des și de... Deci ai un pic altfel de stări psihice decât atunci când ești un cetățean de rând și aici este important, nu știu, de aceea președintele, prim-ministru au consilieri, poate rolul consilierilor este și să le amintească întotdeauna că și există o realitate obiectivă, că ai aceeași condiție umană ca și ceilalți cetățeni, că funcția nu este pentru vecie.
Asta cred că e un mecanism foarte important al democrației, care l-a setat mandatele și numărul limitat de mandate.
Bineînțeles, pentru că și în țările europene lucrurile funcționează mai bine pentru că funcționează legea. Buna lege este cea care ne protejează și pe noi cetățenii și pe politicieni de dezorganizare, pentru că într-adevăr funcțiile înalte au acest efect de drog asupra omului și fiecare politician are riscul de a nebuni. Da,
adică chiar și un om sănătos ar putea să,
cred
să devină,
da,
dependent?
Teoretic, da, putem formula aceasta. Da, teoretic sunt mai mult pe ipoteza asta și de aceea legea este importantă. Legea este cea care ne ține limitele sănătății psihice. Pe toată lumea, inclusiv pe politicieni.
Arbitru, cum ar veni exterior.
Da, 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 da. Și arbitru, psihiatru. Legea în calitate de psihiatru.
Că asta era una dintre întrebările mele, cum putem proteja puterea de excese?
Prin implicare civică, bineînțeles.
Prin asumarea puterii.
Da, civice, a populației. Jurnaliștii în felul lor pot să intervină prin exercițiile dumneavoastră de observare a lucrurilor care se întâmplă, de critici, de... Bineînțeles, fiecare putere trebuie să fie criticată și trebuie să tolereze aceste critici, dacă vorbim despre jurnaliști. Ăsta e rolul jurnaliștilor. Acum e altceva ca la noi în țară, întotdeauna, cel puțin eu întotdeauna am văzut jurnaliști care asistă puterea și intelectuali care asistă puterea. Că aici, apropo, ceea ce s-a întâmplat la noi în țară până astăzi, nu e doar ce au făcut politicienii, dar ce au făcut și jurnaliștii și intelectualii care au fost parte din suită și care i-au asistat.
Aici cum explicăm mecanismul? Vreau să fiu cu cel puternic? Adică mă simt protejat?
Vreau să fiu cu cel puternic, vreau să fiu un gașcă, vreau să am acces și eu la resurse, vreau să fiu și eu important, vreau să merg și eu la evenimente, vreau să...
Nu vreau să fiu ca omul de rând care nu are putere, care nu se simte neputincios.
Nu vreau să fiu jurnalist, vreau să fiu cu ăștia de la putere, vreau să fiu un gașcă puterii, pentru că la noi s-a funcționat și cred că se mai funcționează, da? Și după principiul ăsta de gașcă. Și pentru mine este dureros când văd jurnaliștii în mari prietenie cu politicienii. Înțeleg că gata, lucruri nu, nu se întâmplă. Sau intelectuali în mari prietenie cu politicienii sau cu guvernanții. Jurnalistul trebuie să stea la locul lui și să-și facă meseria. Intelectualul trebuie să stea la locul lui, să-și facă meseria, să educe poporul, inclusiv pe subiectul ăsta a educației civice. Și guvernul, președinția, trebuie să funcționeze de capul lor și ăștia să stea să-i supravegheze și să-i critice dacă este cazul.
Spuneați mai devreme că toți politicienii se ocupă de sedus.
Nu toți, e parte din, iarăși, nu-i neapărat cu o conotație negativă. Uh-huh. Deci, cel care își face o carieră de politician este de obicei un om carismatic și seducerea, deci poate să însemne și ceva negativ, că se duc ca să manipulez, ca să dopin, sau seducerea poate să însemne ceva pozitiv. Duc după mine, deci conving și conving chiar cu niște idei bune de oamenii, sunt dispuși să mă urmeze și pe niște idei bune pentru comunitate. Deci depinde ce fel de seducere este și ce tematici sunt în... Dar bineînțeles, seducerea este și eu îmi seduc studenții în auditoriu, să meargă după mine, să mă asculte, să citească cărțile pe care le propun, să se identifice cu mine, cu colegii mei. Seducem și dumneavoastră seduceți populația așa și trebuie. Deci când vorbim de o seducere pozitivă, în sensul de a urma pe cineva care are mai multă experiență, care are mai multe cunoștințe. Deci că aici se întâmplă și procesul de identificare cu liderii, că și învățătorul poate fi un lider care seduce în sensul pozitiv clasa, dacă este un învățător bun și un model de identificare. Și un politician, dacă este un politician bun, onest și care duce în brațe niște valori democratice, e bine și el să se ducă populația țării în sensul preluării acestor valori.
Pentru că în această campanie noi asistăm mai degrabă nu atât la o dezbatere pe programe electorale, cât mai degrabă pe o luptă a narativelor, multe narrative promovate de propaganda rusă și multe din ele, de fapt, mizează pe sperietori, pe a speria. Mă întrebam, din punct de vedere psihologic, ce este mai eficient? Ce funcționează, nu știu, mai eficient, mai rapid, mai să sperii oamenii, să-i ademenești cu ceva, să le promiți ceva, să le dai ceva sau să explici cum stau lucrurile și cum vom face lucrurile.
Sănătos este ultima variantă. Să comunici, să explici care este starea de lucruri, ce soluții avem, ce trebuie să facem împreună. Asta este varianta sănătoasă. Celelalte, care ați spus prima, sperietori că vine războiul și dacă nu, deci e o formă de manipulare, ea poate avea o conotație pozitivă într-un anumit context istoric, să zicem, pentru că atunci când se lucrează asupra discursului, asupra narativului unui politician în perioada preelectorală, bineînțeles că se lucrează detaliat pe fiecare detaliu, deci trebuie să se analizeze populația țării, ce grupuri sociale avem, cu ce nivel de cultură, cu ce nivel de școlarizare, deci ce fel de discurs va fi perceput de fiecare grup și acolo e o tehnologie întreagă. Și dacă, da, sunt grupuri care la ei ajunge doar acest mesaj despre război, înseamnă că trebuie să existe și această temă în narativ. Dar, în linii mari, când ieșim din, iată, din starea acestui moment istoric, acum suntem într-un moment istoric important legat de referendum privind aderarea la Uniunea Europeană. Varianta sănătoasă este cea în care comunicăm, discutăm starea de lucru așa cum este, căutăm soluții, vorbim oamenilor că unele soluții presupun niște frustrări, că toți împreună trebuie să le suportăm, că vor fi niște beneficii, că ele nu vor fi mâine, că sunt beneficii care vor veni peste o anumită perioadă de timp. Deci, astea sunt strategii foarte delicate care trebuie. Dar varianta corectă este asta a treia, care ați spus-o.
Și corectă, dar și, adică, care funcționează mai rapid? Mă întreb, la ce reacționează oamenii mai rapid? La frică, la ceva care îi ademenește, îi atrage sau la explicații?
Instinctual, reacționează mai rapid la frică, dar... Din câte am observat eu, nu, dacă ne referim la războiul pe care îl avem la hotar, nu toată populația țării are reacție de frică la acest război. Am mai discutat cu oameni, cu vecini, cu oameni simpli și am văzut că nu toți au acest sentiment de frică. Instinctual, da, frica este prima reacție și după asta se include rațiunea. Dar, în afară de asta, trebuie să fie comunicare, trebuie să fie un comportament adecvat al celor care sunt în funcție de conducere, pentru că mai vedem politicieni în televizor care au atitudine așa de arogantă, politicieni care pretind că sunt pro-europeni, care respectă valorile democratice, dar, de fapt, felul în care se comportă, felul în care comunică cu populația, da, și felul în care comunică cu moderatorul emisiunii, denotă altceva, non-verbalul îl trădează.
Exact asta era următoarea mea întrebare. La ce trăsături psihologice trebuie să ne uităm atunci când alegem politicienii care ne reprezintă?
Discutam ieri cu studenții subiectul ăsta și am făcut și noi așa o listă de trăsături. Să fie un om educat, să-l vedem, da, în comportamentul lui că e educat, că nu mimează educația dacă e educat. Să fie onest, să vedem că e în contact cu realitatea. Adică cum vedem dacă e în contact cu realitatea? Din discursul lui. Când vorbește, ne povestește despre palate de azur și râuri cu lapte și miere, da, respectul față de ceilalți, modestia, pentru că până acum politicienii noștri o făceau pe boierii, aristocrații, inclusiv cum arată, cum vorbește, cum este îmbrăcat.
Semnalele non-verbale,
da,
cum ar veni, da?
Politicianul din Republica Moldova n-ar trebui să arate, iată, la ce privește imaginea exterioară, foarte diferit de omul de rând. Asta dacă ne referim așa la că vedem un politician în televizor și dacă îi cunoaștem parcursul, ce a făcut, deci bineînțeles că analizăm realizările. Ce a făcut, contribuția, cât de mult s-a implicat. Este un politician care mai mult a stat pe scenă, i-a plăcut să fie actor și să dea în spectacole și să vorbească mult, sau este un politician care mai mult a stat în cabinet și a lucrat? Pentru că discutam cu studenții și aspectele astea, discutam despre personalitatea histrionică, isterică și personalitatea obsesiv-compulsivă. Și vorbeam despre faptul că, da, politicienii fac parte din categoria asta care au partea histrionică destul de dezvoltată, pentru că le place să fie pe scenă și să, da, să vorbească, să se manifeste, dar am ajuns la concluzia că totuși ăștia care au partea asta de a se manifesta pe scenă, mai mult totuși preferă să fie în opoziție. Da, pentru că a fi într-o funcție importantă în stat și faptul de a-ți o asuma înseamnă foarte multă responsabilitate și asta deja solicită altfel de trăsături. Niște trăsături așa ușor obsesiv-compulsive, să fii modest, să fii disciplinat, să fii perseverent, să-ți placă să muncești, să-ți placă să stai în cabinet. Iată, trebuie să fie și partea narcisică, sănătoasă, să aibă o ambiție, să fie și partea de potențial intelectual și social, bineînțeles, să aibă potențial totuși. Trebuie să fie și partea isterică, să poată să aibă o bucățică de carismă. Dar dacă deja a devenit președinte de țară, prim-ministru, trebuie să-și activeze trăsăturile obsesiv-compulsive, care înseamnă disciplină, rigurozitate, scrupulozitate, perseverență, perfecționism, muncă și tot așa. Așa trebuie să fie un politician care se află în funcție. Că dacă umblă numai cu cântatul și cu mersul din localitate în localitate ca feudalul, nu se întâmplă mare lucru.
Da, complex, multe cereri. Nu degeaba pretind la putere.
Păi,
nu?
Asta e. Cu cât e mai înaltă poziția profesională, poziția publică, cu atât responsabilitățile sunt mai mari.
Cât de mult politicienii pe care îi alege o țară vorbește despre profilul psihologic al acelei națiuni? Dacă pornim de la premisa că există un profil psihologic al națiunii.
Mă gândesc acum dacă vorbim de un profil psihologic sau de o stare psihologică. Mm. Profilul psihologic, mie îmi plac moldovenii, îmi place poporul din care fac parte. Și fiica mea care își face studiile în străinătate a zis, mama, dar știi, eu am înțeles, eu am mers cumva cu idealizări acolo, că iată, acolo oamenii sunt așa, dar și cu devalorizări în raport cu, așa cum sunt adolescenții, gândesc în extreme cu idealizări și devalorizări și zice, dar știi, eu am înțeles că noi suntem de fapt tare fain. Și da, suntem inteligenți și avem o inteligență nativă și avem un simț a umorului tare fin și suntem empatici și ne implicăm și... Deci iată, copilul a descoperit profilul nostru psihologic, că de fapt suntem...
Fain.
Fain, tare, da, da.
Deci... Asta e un alt subiect pe care mi-aș dori să-l discutăm într-o zi.
Dar starea psihologică a poporului este altceva. Deci dacă condițiile economice, sociale sunt foarte rele și poporul este deprimat, este lehamite deja de ceea ce se întâmplă, bineînțeles că comportamentul lui va fi altfel. Sau dacă poporul este manipulat și prin sărăcie, și prin umilință din partea instituțiilor statului, deci și este mai departe ținut în poziția asta de copil neputincios, care nu poate face nimic, bineînțeles că iarăși de aici rezultă alte comportamente. Deci nu doar profilul psihologic al poporului, dar și condițiile istorice și condițiile sociale, economice și factorul ăsta important, am avut noi acces la educație, pentru că dacă o să mă întrebați de o soluție, așa să zicem, să glumim, finală, soluția finală, da, soluția finală este educația.
Și cum a zis o altă invitată de-a mea din acest sezon, Vlada Ciobanu, și când ajungem la educație, toată lumea dă ochii peste cap. Aoleu, e complicat!
Numai educația. De ce e complicat? Și noi acum cu dumneavoastră facem educație. Și pentru noi încercăm, pentru noi două încercăm să înțelegem niște lucruri și să vedem și să ne revedem pozițiile noastre. Și pentru cei care ne ascultă le lansăm niște subiecte, niște ipoteze, niște de un spațiu de gândire.
Ca să încheiem, puterea nouă cetățenilor, da? E ceva ce ni se dă sau e ceva ce ne luăm?
E a nostru și dacă nu ni se dă, ne luăm.
Ok. Mulțumesc mult pentru această discuție.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc pentru aprecierile și mesajele voastre pe platformele de podcast pe parcursul acestui sezon. Voi continua să caut și să cercetez la microfon teme care să ne ajute să înțelegem realitatea dincolo de aparențe. Abonați-vă pe platforma preferată de podcast ca să nu ratați niciun episod nou. Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.